Dnes s Renatou Kropáčkovou.
Dobrý den. Tisíce uhynulých Jiříček a Vlaštoveky, to jsou důsledky povodní. Proč právě na ně měl intenzivní déšť tak fatální dopad? Zaměříme se na to v úvodním příspěvku. I přední světoví klimatologové si všímají katastrofálních povodní v Česku. Jaké jsou jejich reakce a co vlastně zatím víme o souvislosti těchto událostí s lidskou činností a změnou klimatu? V čem je podle historiků mylná představa o učencích středověku a jak zásadní byla jejich role v tehdejší společnosti, i na to se zeptáme. A čeští vědci vytvoří genetickou databázi ohrožených hub. Proč se při přípravě celoevropského genetického výzkumu všech rostlin a živočichů zaměřili právě na houby? Dobrý poslech přeje Renata Kropáčková. Věda plus. Záchranné stanice se po povodních plní jiřičkami a vlaštovkami. Tisíce dalších, které nestihly ještě odletět do teplých krajin, pak hynou. Kvůli dlouhému dešti a nízkým teplotám neměli dostatek potravy, často ani vhodný úkryt. O dopadech povodní nejen na ptáky si teď budeme povídat s ředitelem České společnosti ornitologické Zdeňkem Vermouskem. Dobrý den.
Dobrý den, přeju.
Proč právě na jiřičky a vlaštovky měly povodně tak fatální dopad?
Vlaštovky, jiřičky jsou ptáci, kteří se živí létající potravou, létajícím hmyzem. No a v době, když prší, tak tady tyhle ty lidově řečeno mouchy jsou schované, sedí někde pod listy a tím pádem pro tyhle ty vzdušné lovce jsou nedostupní. Když takové počasí potom trvá delší dobu, třeba několik dní, tak jak tomu bylo v současné době, tak opravdu ti ptáci mohou vyhladovět až tak, že to nezvládnou a uhynou.
Můžou tak velké uhyny mít nějaký dopad na jejich populaci v Česku?
To uvidíme v příštím roce, protože Česko je uprostřed kontinentu, uprostřed Evropy a ty populace samozřejmě jsou propojené. A uvidíme, jestli dostatek mláďat v ostatních částech Evropy zvládne ten náš velký letošní úhyn nějak vykompenzovat. To uvidíme, ale až v příštím roce, podle toho, kolik těch ptáků se vrátí po přezimování v Africe.
Setkal jste se někdy s podobnou situací? Například záchranná stanice Makov na svém Facebooku uvedla, že nic podobného za svou 30-letou existenci nepamatuje.
Asi v takovémto rozsahu, že by šlo o takto plošné a masivní úhyny, ne. Na druhou stranu to, že třeba lokálně dochází k podobným situacím, to se prakticky děje každoročně. Ale aby to bylo takto v těchto počtech a na celém území republiky, to skutečně bylo výjimečné. Tak jako vlastně ta povodňová situace sama o sobě.
Právě jako ty povodně v roce 97 nebo 2002, tam se něco takového nevyskytlo?
Tam úplně přesně neumím komentovat, ale tam, pokud vím, tak ty deště byly kratší, netrvaly tak dlouhou dobu. Takže zase ta doba má dopad i na to, jak ti ptáci to přežívají.
Když bychom teď nalezli schoulené jiřičky někde v garáži nebo ve stodole, můžeme jim zvládnout pomoci sami nebo vždy je máme odnést do záchranné stanice?
Teď už bychom je hlavně neměli najít takhle nikde, protože je hezky a ti ptáci, kteří to přežili, tak ti už musí být venku a lovit. Pokud by někde seděli a spíš na zemi nebo nechali se vzít do ruky, tak je na místě kontaktovat záchrannou stanici, ovšem ne, pokud třeba večer jiřičky se vrátí do stodoly, vrátí se do garáže, tam si někde sednou a přespávají tam, nebo vlaštovky. A tak v tom případě je všechno v pořádku. Skutečně teď už je to několik dní po té krizové události a ti ptáci, kteří to přežili, tak už by na to měli být relativně dobré.
Můžou mít i další druhy ptáků teď po povodních problémy třeba s potravou?
Ostatních druhů se to tolik netýká, protože zvlášť teď už zase po odeznění těch povodní se dostanou ptáci i k třeba nějaké vyplavené potravě, je měkká půda, dobře se jim tam loví těm, kteří sbírají na zemi nebo pod listím, to jsou třeba kosové drozdi. Skutečně ten negativní, velký negativní dopad byl především na ty vzdušné lovce.
Vy spravujete také několik ptačích parků, které zasáhla povodeň. Jak jsou na tom zvířata tam?
V těch nižních v těch nivních oblastech skutečně k zasažení fauny dochází, ale jsou to oblasti, kde je to vlastně normální, že se tam voda rozlévá a i ty ptačí parky přispívají tedy k nějakému sploštění té povodňové vlny a zvířata holt se musí tomuhle tomu přizpůsobit, takže máme na webu fotografii lasičky, která se zachránila tím, že vylezla na nějaký kůl od ohrady pro zvířata, která tam máme pro koně, pro pratury na josefovských loukách třeba. No a tady tahle ta velká zvířata, protože jsou v ohradách, nemohou utéct do bezpečí sama, tak jak by to udělala v úplně přírodních podmínkách, tak ta jsme museli přehnat na suší části těch ptačích parků tak, aby to zvládli. Dokonce někteří koně třeba na josefovských loukách nějakou dobu i stáli ve vodě, ale byli v dobré kondici po létě a vlastně jim tady tahle situace nějak zvlášť neuškodila.
My se k situaci zvířat během povodní i po nich vrátíme v odpoledním plusu po 16. hodině. Pro tuto chvíli děkuji Zdeňku Vermouskovi, řediteli České společnosti ornitologické, který byl hostem Vědy Plus. Naslyšenou.
Naschledanou.
Jakou roli ve výkladu Aristotelova učení o přírodní filozofii sehrál anonymní učenec Amien? Jak se s otázkou, zda je lepší zemřít, než spáchat něco hanebného, vypořádali angličtí a jak francouzští univerzitní profesoři? Odpovědi nejen na tyto otázky nabídla konference Debatní komunity a kolektivní intelektuální praxe ve filozofickém myšlení středověku, kterou na začátku září hostil Filozofický ústav Akademie věd v Praze. Badatelé mimo jiné odkrývali postavy, které sehrály v učeneckých debatách středověku důležitou roli. Setkání bylo součástí projektu Akademia, který vede Ota Pavlíček a jeho badatelská skupina Triptych EU při oddělení pro studium antického a středověkého myšlení Filozofického ústavu Akademie věd. A právě s historikem filozofie Otou Pavlíčkem jsme teď ve spojení. Dobrý den.
Dobrý den.
Obvykle si středověké myslitele asi představíme jako osamělé učence. Zakládá se ta představa na pravdě?
Ta představa je trochu mylná, protože učenců se združovali ve středověku. Klíčové pro pochopení tehdejší intelektuální praxe je patrně nejvíc to, že už ve středověku existovaly významná centra vzdělanosti v čele s univerzitami, které fungovaly podobně jako fungují dnes. V tom našem období pozdního středověku už je bylo několik desítek a probíhala tam výuka podobně jako dnes a zároveň i zkoumání nejrůznějších jevů z oblasti medicíny, přírodních věd, práva nebo filozofie. No a zároveň tam probíhaly i diskuze, které sloužily tomu, aby se vyměnily názory mezi těmi učenci a mezi těmi univerzitami, což se dělalo tedy pomocí různých typů učených diskuzí, které tam probíhaly. Já bych zmínil takový speciální případ diskuze, která se konala každoročně na všech univerzitách. Na té se setkali všichni učitelé dané univerzity a přednášeli tam, podobně jako vědci na dnešních konferencích, o tématech, kterými se tedy zabývali v té době a tím se tedy vzájemně informovali a by se dozvěděli, co je nového v těch jednotlivých oblastech.
Takže až tak moc se to od té současné, dejme tomu, kolektivní intelektuální činnosti nelišilo? Nebo co je klíčové pro pochopení tohoto děje ve středověku?
Určitě. Můžeme tam vidět celou řadu paralel. Klíčové asi chápat, že tam docházelo k akademické spolupráci podobně, jako dochází dnes. Takže, jak jsem říkal, například ta výroční setkávání můžeme chápat jako předchůdce dnešních vědeckých konferencí.
Jak a proč vlastně zkoumáte středověké učence a jejich texty?
No tak my ty středověké učence zkoumáme různými metodami. Základem práce je obvykle studium středověkých kruhopisů. V nich jsou zapsána díla těch všech středověkých autorů. Pokud o tom mohu říct, tak to jsou díla, která jsou velmi nepřehledně naškrábána středověkými studenty, kteří se potřebovali obsat pro studijní potřeby. No a protože potřebovali zapisovat přednášky rychle a papír byl drahý, tak jsou tyto texty plné zkratek, takže připomínají dnešní těsnopis. No a my tyto texty vlastně zkoumáme tak, že přepisujeme do moderního písma, vydáváme, čímž jednak rozšiřujeme pevnou základnu pro další výzkum, zároveň ale také výzkum provádíme. Což znamená, že například zkoumáme stav poznání v dané době a místě, dáváme dané nauky do kontextu a všímám si, proč a při jaké příležitosti vznikly. No a dá se tím vlastně říct, že v podstatě odkrýváme kořeny dnešní vědy, vědecké praxe, čímž také odpovídá na to, proč to děláme, protože tím v podstatě přispíváme k podpoře a poznání evropské kulturní identity a tím i společenské odolnosti.
Co se přeneslo ze středověku až do současné akademické spolupráce?
Těch témat, o kterých by se hovořit, je spousty. Můžeme si představit například výměnu studentů, protože ve středověku studenti tedy cestovali mezi univerzitami v Evropě. A pokud se vrátím ještě k tomu, co jsem říkal na začátku, tak jsou to ty výroční konference, kde tedy nacházíme celou řadu paralel, které si týkají například organizace toho setkání, potom je následné publikace přepracování textů ve sbornicích. No a možná bych ještě mohl dodat, že existují méně slavné paralely. A sice, jak si všichni vzpomenu, tak před několika lety zasáhla celý svět pandemie covidu a komunita vědecká tedy reagovala podobně jako ve středověku. Když totiž udeřil
mor. Při pandemích moru, ano.
Ano, když teď udeřil mor ve středověku, tak ta univerzita tedy rozpustila studenty a i ty výroční zasedání, které můžeme připravit k těm konferencím, vlastně přesunula nějakou bezpečnější dobu, obvykle na příští rok.
Taky vědět, že asi něco má lidstvo přece jenom v DNA. Ještě, ale my jsme se mluvili nebo bavili především o tom univerzitním prostředí ve středověké Evropě. Lišilo se nějak například od klášterních nebo městských škol, nebo tam se nedebatovalo?
No, tak ty klášterní, respektive katedrální městské školy, tak to byl trošku jiný typ škol, řekněme nižší škol, které sice byly také významné, ale nebyly tak velké. A jde v podstatě o to, že na ně ty univerzity častokrát navazovaly, protože tím, jak se zvyšoval počet studentů na těch školách, tak bylo potřeba je povýšit na ty univerzity. A tam je důležitý rozdíl, a sice v tom, že ty univerzity se nezakládaly jako katedrální školy, to znamená jako budova, ale jako v podstatě cechy studentů a mistrů, učitelů, kteří si potom sami vlastně regulovali svoji práci v rámci toho daného cechu.
Ještě na závěr se vás zeptám, kdo sehrával důležitou roli v učeneckých debatách. Máme nějaké jméno nebo zůstáváme u těch anonymních učenců?
Tak říká se, že autorem nejvíce textů středověkých je anonym. To je bohužel pravda, ale samozřejmě existují velké známé postavy, které zejména v Čechách bude znát určitě každý, ať už se bavíme například o jménech, jako je Jan Hus nebo Jeroným Pražský.
Tolik Ota Pavlíček, historik filozofie, který byl hostem Vědy Plus. Děkuji vám, naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
My se vrátíme ve Vědě Plus opět ke stoleté povodni, kterou jsme v Česku zažili v posledních dnech, nebo možná spíše prožíváme století povodní. I přední světoví klimatologové si všímají toho, jak intenzivní deště a kvůli nim rozvodněné řeky spustošily náš region. Bohužel podle nich nejde o událost nečekanou. Naopak zapadá do současného dění v Evropě i ve světě. Změna klimatu bude podle expertů takové události přinášet ještě častěji. Náš klimatický zpravodaj Jan Kaliba zkoumal reakce předních klimatologů na aktuální povodňovou katastrofu v Česku a teď nám k tomu poví podrobnosti. Dobrý den.
Dobrý den.
Řekněme si nejdříve, co v tuhle chvíli můžeme říci o souvislosti těchto povodní se změnou klimatu.
Zatím bychom měli zůstat v obecné rovině, být obezřetní, protože přesná data, o kolik silnější nebo pravděpodobnější byla nebo nebyla tato událost oproti světu bez člověkem vypouštěných emisí skleníkových plynů, zatím nemáme, ale i na tom se pracuje. Platí ale, že rostoucí globální teplota a teď i rekordní teploty moří způsobují častější a větší extrémy, včetně právě silných dešťů a následných povodní, jako jsme teď to prožili v Česku. Jak to funguje, vysvětluje přední český klimatolog z Českého hydrometeorologického ústavu a člen mezinárodního panelu OSN pro změnu klimatu Radim Tolaš.
Celá to souvisí s tím, co my klimatologové říkáme už dlouhá desetiletí, že se zvyšuje extremita klimatu. Dlouhodobě říkáme, že teplejší atmosféra udrží v sobě větší množství vodní páry, což znamená, že najednou je ta oblačnost intenzivnější, pokud máme teplejší povrchovou hladinu Atlantiku, ale i Středozemního moře, tak ta tlaková níže samozřejmě obsahuje větší množství vody. A pokud je dostatečně rychlá a přejde Alpy, aniž by se vypršela, nebo pokud jde po více západní nebo více východní dráze a ty Alpy obejde, tak přináší tenhle problém.
Konkrétní data od mezinárodního týmu vědců o vlivu změny klimatu na současné povodně v Česku by měla být k dispozici příští týden.
Jaké reakce si tedy Honzo zaznamenal od špiček světové klimatologie?
Komentovalo to například Frederike Otto z Imperial College v Londýně, což je světová špička právě ve zpracovávání studií, které přesněji určují vliv změny klimatu na extrémní jevy jako vlny veder, sucho nebo povodně. Podle ní se ukazuje, že ani vyspělé země nejsou v bezpečí proti následkům změny klimatu. Frederike Otto uvádí, že dokud nepřestaneme se spalováním uhlí či ropy, bude svět čím dál nebezpečnější a také dražší místo k životu. To je narážka třeba právě na miliardové povodňové škody. Ještě zmíníme třeba Štefana Ramsdorfa, to je profesor klimatologie a ředitel systému planetárních analýz na Potsdamské univerzitě v Německu. Ten připomíná, že s každým stupněm oteplení navíc obsahuje vzduch až o 7% více vodní páry a toto oteplování je způsobeno spalováním fosilních paliv či odlesňováním, připomíná vědecké závěry Ramsdorf.
Když tedy by nás tyhle ty události, jako jsou současné povodně, měly potkávat častěji, jaké máme k dispozici řešení?
No má to dvě roviny. Tou jednou je snižování emisí skleníkových plynů a ochrana přírodních prvků, které je pomáhají přirozeně pohlcovat. To jsou ty mitigační opatření, ale pro aktuální ochranu, protože samozřejmě snižování emisí je dlouhodobá záležitost, tak pro aktuální ochranu je potřeba zapojit i adaptaci. U povodní jde například o péči o krajinu, aby lépe zadržovala vodu, týká se to lesů nebo zavádění ekologických prvků v zemědělství, kde v poslední době ministerstvo chtělo cíle spíš oslabit. A odborníci doporučují vracet řeky do původních koryt, budovat takové ty rozlivné louky, takzvané suché poldry, kam se voda může bez větších škod vylít, případně to kombinovat se stavbou přehrad.
Tolik Jan Kaliba, náš klimatický zpravodaj. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Oni vlastně
Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Povodně ohrožují i zdroje pitné vody. Irští vědci představili novou metodu, jak měřit její znečištění bakteriemi. Má odhalit jednu z nejnebezpečnějších bakterií, známou pod anglickou zkratkou STEC. Běžně ji najdeme ve střevech krav nebo ovcí, kterým neškodí. Chemička Petra Inemanová v našem pořadu Laboratoř vysvětlila, co umožnilo určit její přítomnost ve vodě rychle.
Oni vlastně nepotřebují zahřívat ten vzorek v tom cykléru, tak jak se dělaly ty vzorky třeba při tom covidu, tak ty přístroje potřebují jakoby zahřívat cyklicky ten vzorek a tenhle ten je ještě vylepšený, takže za 40 minut je to úplně luxusní čas.
Protýkáme se tady dnes nejenom teoretických vědeckých prací, ale velmi praktické věci, jak poznat, že je voda čistá. Miroslav Táborský a jeho komentář?
Já jako laik vítám jakoukoliv metodu, která nám usnadní a zrychlí rozhodování. Protože zvláště v současné době teda dokázat rychle analyzovat kvalitu vody bude asi hodně zapotřebí. To, co asi teďka budou vodohospodáři řešit, hlavně na severní Moravě, to bude velký nápor pro laboratoře, si myslím.
Ladislav Miko, jeho pohled tady na tuhle metodu a možnost, že by se dala využívat v praxi, ta rychlost rozhoduje.
Právě ta rychlost je často obrovskou výhodou, zejména když jste v situaci, kdy potřebujete rychle rozhodnout, jestli ten zdroj pitné vody se dá používat nebo ne, tak je rozdíl čekat a zajišťovat pitnou vodu jinak třeba 2-3-4 dny, anebo říct za hodinu můžete to pít. Takže myslím si, že už jen z tohohle praktického hlediska to určitě půjde. Mně se na té metodě líbí to, že vlastně dostává do takové prakticky použitelné roviny v podstatě genovou techniku, která byla věcí jako uzavřených laboratoří vědeckých pracovišť a najednou máme metodu, se kterou se dá jít prostě ke studni třeba teď po povodních a změřit, jestli tam náhodou tuhle tu jedovatou bakterii nemáme. To si myslím, že ještě není úplně běžné, jo? Jakože v těch laboratořích už se to využívá delší dobu, ale aby jsme to dostali do terénu, tak já o tom teda slyším poprvé.
No ještě je velká výhoda téhle metody, že ona dokáže rozlišit právě mezi tím patogenním kmenem a mezi těmi neškodnými bakteriemi, protože vlastně za tu patogenitu jsou zodpovědné, tuším, dva geny. Jeden je zodpovědný za produkci takzvaného šigatoxínu, ten druhý za to, že ta bakterie se přimkne na sliznici střeva a vlastně narušuje to střevo a způsobuje ty průjmy a ty opravdu těžké komplikace. A vlastně ta metoda dokáže jakoby zesílit, amplifikovat ten signál toho, že jsou tam přítomny tyhle ty geny. Je velice citlivá, že údajně snad dva úlomky toho genu tak. V tom vzorku ona dokáže zesílit za těch 40 minut, takže jsme schopni detekovat tuhle tu patogenní bakterii. Ta selektivita je také důležitá, že dokáže metoda říct, že je tam ten patogenní kmen.
Mě na tom hodně zaujalo právě to, že stačí velmi malá koncentrace na jedné straně. A na druhé straně, což mě připadá až trošku na okraji téměř uvěřitelnosti z hlediska vědy, že ve 100% případů se ty výsledky z téhle metody shodly s výsledkama po té kultivaci.
Celá laboratoř s odborníky na životní prostředí Ladislavem Mikem a Petrou Inemanovou poběží na Plusu tuto sobotu v 10:30. Pak si ji můžete pustit v podcastech nebo z webu. Moderuje Martina Mašková. Čeští vědci vytváří genetickou databázi ohrožených druhů hub. Chtějí tak lépe pochopit jejich životní postřehy a pomoci k vytvoření podmínek pro jejich přežití. Zapojili se tak do velkého výzkumu expertů ve 33 evropských zemích. Jejich cílem je zmapovat genetickou informaci všeho živého v Evropě s výjimkou mikroorganismů. Proč je to potřeba? Nejen o tom si řekneme více s Petrem Baldrianem z Mikrobiologického ústavu Akademie věd. Dobrý den.
Dobrý den.
Celý výzkum zmapuje genetickou informaci všech vyšších organismů v Evropě. Proč se s kolegy z České akademie zaměříte zrovna na houby?
Tak ten hlavní důvody jsou dva. Jednak je to náš trvalý zájem o houby a jednak je to vůbec ten pocit, že houby jsou důležité, umožňují vlastně produktivitu ekosystému, ať už jsou to zemědělské plochy nebo lesy. Takže to je ten jeden pohled. Druhý pohled je samozřejmě ten, že i mezi houbami jsou ohrožené druhy, které bychom si měli chránit tak, aby nám třeba poskytovaly nějaké zajímavé látky, potenciální léčiva, houbová antibiotika, abychom je nestráceli a nestráceli s nimi ten potenciál.
Do jaké míry hraje roli třeba i to, že o Češích se mluví jako o houbařském národě, jako výjimečném v Evropě?
Tak to určitě hraje velkou roli a určitě to byla motivace řady mých kolegů k tomu, aby spolu se mnou v České republice houby zkoumali, takže tady tohle to je velice důležitý fenomén.
Váš výzkum má ohroženým houbám pomoci přežít. Jak?
Tak je to v podstatě, když to zjednoduším a převedu to například ze zoologie, tak my když chceme chránit nějaký druh, třeba nosorožce, tak se primárně zajímáme o to, jak různorodé jsou genetické zdroje, jak jsou si podobná nebo nepodobná ta zvířata a čím menší množství vlastně genetické informace máme v té populaci, tak tím je složitější uchovat. A u těch hub je to vlastně úplně stejné. My potřebujeme zmapovat, nakolik ty zbytkové populace těch ohrožených druhů jsou stabilní, jestli daný druh lze zachránit, jestli má dostatečnou variabilitu tak, aby se vyrovnával s těmi podmínkami, které čekají, ať už jsou to nějaké disturbance, sucho nebo globální změna. Takže když budeme mít ty genomy, budeme vědět, k čemu se máme vztahovat a dokážeme posoudit, jak složité bude konkrétní druh zachránit.
Jaký vzorek pro to zkoumání genetické informace hub vy potřebujete, co s ní děláte?
Tak ten vzorek je přímo plodnice té houby nebo její malá část a vlastně z ní se vlastně vypůjčíme jenom tu informaci, která je zapsaná v molekule deoxyribonukleové kyseliny jako v knihovně, takže nám stačí přečíst vlastně ty informace, podle které ta houba buduje to svoje tělo a řídí svoje životní procesy a víme, co od ní v úvozovkách očekávat.
Já jsem mluvila o tom, že vlastně dlouhodobě je v plánu vytvořit jakýsi genetický atlas nejen všech evropských hub, ale i rostlin a živočichů. Můžeme říci, kolik jich vůbec je? Proč je to potřeba?
Tak ty odhady se liší. Víme, že jsou velmi, velmi bohaté skupiny, například hmyz, členovci obecně, ale mezi ty nejbohatší patří i houby na celém světě. Odhadujeme, že je asi 6 milionů druhů, tak z nich řekněme, že minimálně 500 tisíc druhů můžeme očekávat v Evropě. To je zatím počet, který se současnou technologií a se současnými cenami nejsme schopni sekvenovat, ale už se blížíme tomu, aby to možné bylo. V řadě případů, jako jsou třeba savci, ptáci, plazy, tak je velmi dobře představitelné, že skutečně osekvenujeme všechno a budeme mít kompletní seznam u těch hub nebo rostlin a nebo hmyzu, by nám to trvalo zatím podstatně déle.
V jaké fázi teď jste, co všechno už jste vy nebo vaši kolegové jinde v Evropě zvládli prozkoumat?
Tak my jsme se do této doby, tak jako většina vědců, zabývali tím, že jsme šli po houbách, které buď to mají biotechnologické využití, třeba produkují nějaké enzymy, konkrétně třeba enzymy, které dneska používáme v pracích prášcích, anebo jsme se dívali na houby, které jsou důležité pro dobrý růst lesů, symbiotické houby, které zásobují kořeny stromů živinami. A teďka vlastně, protože tyhle ty skupiny už jsme poměrně dobře poznali, tak vlastně si můžeme použít ty nové technologie pro to, abychom to spektrum rozšířili o ty ohrožené druhy, o které bychom neradi přišli a kterým bychom rádi porozuměli, jak pro ně připravit ty podmínky, aby mohli v naší krajině přežívat.
Kdyby měl být ten genetický atlas všeho živého v Evropě hotový? Už jenom prosím krátce.
No, bude to běh na dlouhou trať. Myslím si, že právě pro ty skupiny třeba vyšších živočichů ta doba může být relativně krátká, odhadem 5-10 let. Myslím si, že u těch hub zatím jsme všechny ty druhy ani nepozorovali, zatím pořád, když jdeme do přírody, tak nacházíme nové druhy hub, takže tam vlastně ještě ani nemáme hotový seznam toho, co dá do toho katalogu, takže tam to bude jistě několik desítek let. Ale jsme na začátku a ty technologie se neuvěřitelně zjednodušují a zlevňují a to, co by před pár lety nebylo možné, tak už dneska je docela dobře představitelné.
O plánovaném genetickém atlasu všech evropských hub, rostlin a živočichů jsme na závěr dnešní Vědy Plus mluvili s Petrem Baldrianem z Mikrobiologického ústavu Akademie věd České republiky. Děkuji vám, naslyšenou.
Naslyšenou.
No taková byla dnešní Věda Plus s datem 19. září. Najdete ji jako vždy na internetu nebo v aplikaci.